История на изкуството за деца. Езерни дворци и рицари в зелено.
На вечерието на Коледа, дворът на крал Артур в Камелот. Пиршеството на рицарите е прекъснато от силен трясък. Огромен рицар влиза в залата. В едната си ръка държи лаврово клонче, а в другата остра брадва. Но най-необикновен е видът му. Целият е зелен. И кожата, и косата, и брадата, и бронята, и дори конят му. Не търся битка, казва той. Не съм ви по силите. Многократно ви превъзхождам. Но ви предлагам една коледна игра. Искам един от вас да ме удари с тази брадва, а точно след година и един ден аз ще му върна удара. Най-младият рицар на масата, племенникът на крал Артур, Гауейн, приема предизвикателството. Замахва с брадвата и отсича главата на рицаря. За общо изумление обаче зеленият рицар взема главата си в ръка и си тръгва. Помни, една година и един ден проехтява гласът. Така започва поемата «Сър Гауейн» и «Зеленият рицар», написана от неизвестен днес автор през далечния 14 век. Състои се от 2500 стиха и е оцеляла само в един ръкопис. Магьосницата Моргана Лефей, полусестра на крал Артур, е решила да изпита силата на рицарите и въвлича в замисъла си лорд Бертилак де Одезер, «Зеленият рицар». На изпитание е поставена не само физическата сила на Гауейн, но и неговата честност и целомъдри. Попаднал в двора на лорда, рицарят е подложен на атаките на лейди Бертилак и едва успява да им удържи. Когато точно след година и един ден Гауейн се среща с мистериозния зелен рицар, така както обещал, лорд Бертилак му се разкрива и му разказва всичко за намисленото изпитание.
Образът на зеления рицар е много интересен. Зеленият свят в средновековна Англия често е свързван с дявола и изкусител. Изображенията на дявола от този период най-често са зелени. Но зеленият рицар може да има връзка и с изображението на зеления човек, лице заобиколено или направено от листа, което се среща често като архитектурна украса и е свързано с пролетното възраждане на живота. Фигурата на зеления човек или Ал-Хидр откриваме и в свещената книга на мюсюлманите – Корана. Там той подлага Моисей три пъти на изпитание и се явява в ролята на учител. Дали пък зеленият рицар от едноименната поема не олицетворява пътя от злото към доброто? Така или иначе, сър Гауейн и зеления рицар си остава една от най-запомнящите се истории в средновековна Англия. История на изкуството за деца.
Октомври 1351 година. Кей Стутис, херцогът на Тракай и владетел на Литва, бавно се разхожда по брега на езерото Галве, близо до своя замък. Ако юнгарецът нападне изневиделица като поляка, мисли си той. В този миг последния лъч на залязващото слънце го заслепява и прекъсва мисълта му. Кейстоти се обръща глава и погледът му спира върху равния зелен остров близо до брега. Това е решението, казва си херцогът и заповядва на острова да се построи силно укрепен замък.
Така замъците Симет Тракай стават три. Старият Тракай, Тракай на полуострова и Тракай на острова. До днес е оцелял само замъкът, построен по заповед на Кейстутис през втората половина на 14 век, върху трите най-големи острова в езерото Галве. Във водното пространство между тях бил оформен тесен канал, който отделя двореца на херцога от предната част на крепостта и по който могат да минават само малки лодки. Каналът е преграден с шлюзове. При неприятелско нападение те се вдигали и го свързвали с езерото. Масивната триетажна сграда на двореца е отделена от просторния вътрешен двор на крепостта с висока стена. Дворецът си има отделен вътрешен двор, но той е тесен и тъмен, като кладенец. По стените на сградата от четирте му страни минават дървени галерии, по които слугите влизали в помощните помещения без да минават през двореца. По-късно бил построен 35 метров донжон. Това е най-защитената кула на замъка, служеща за последна защитна позиция. В него има параклис и жилищни помещения.
В голямата приемна зала са запазени част от обстановката и фреските от 14 и 15 век. Замъкът е построен в романски стил от така наречените червени готически тухли, но основите и първият етаж на всички сгради и на крепостните стени са от камък. Лъскавите глазирани керамиди на покрива умело са използвани и за украса. Освен това, замък е украсен с опушени тухли и цветни витражи. Херцог Кейстутис не само го направил своя главна резиденция, но и преместил в него хазната и държавния архив на Литва. А сега оставяме приказния литовски замък и се отправяме далеч на изток, в центъра на град Хонсон на Корейския полуостров. Там ще разгледаме още едно архитектурно чудо. Октомври 1895 година. Рано сутринта. Група японски шпиони са направили засада в императорския дворец Гьонбокгун. Вратата на императорската спалня се отваря. Императрица Мьонсон поздравява охраната, тръгва по галерията към градината и попада в засадата, след което е убита.
Това е едно от многобройните кървави събития, свързани с двореца Гьонбокгун. На корейски дворец благословен от небето. Той е построен през 1395 година в центъра на град Хонсон, днешен Сеул, от крал Теджо. Според кралските геоманти, гадатели по знаците на земята, мястото е благословено, защото е точно между две планини, една отзад и една отпред. Дворецът се е състоял от тронна зала, зала на съвета и кралски жилищни помещения. По време на японското нашествие в края на 16 век е сринат до основи. Но крепостните стени са запазени. Част от тях съществуват и днес. Една по една се възстановяват и оригиналните сгради. Те са бладисани в наситено зелено и са украсени с червени колони. Покривите им са на няколко нива, с извити нагоре краища и с прекрасна дърворезба от долната си страна, също бладисана в зелено и червено, и с орнаменти в ярко-оранжево.
Такъв богато украсен покрив се издига и над павилиона върху главната порта в белокаменната крепостна стена. Тя се състои от три арки. През централната можел да минава само кралят, а през страничните – престолонаследникът и висшите сановници. В павилиона на една от другите порти пък са се провеждали коронациите на корейските крале. Многобройните зали на двореца Гьонбокгун са украсени с ярко оцветени разбовани тавани и прекрасни рисунки на планини, облаци и дракони. Вътрешните дворове на различните павилиони са разделени с тухлени стени, като с тухлите са изписани иероглифи, благопожелания, а между тях са включени големи керамични плочи с майсторски изображения на цъфнали плодни дръвчета, божури, хризантеми, лотоси и пеперуди. Дори комините на павилионите са украсени със знаците на дълголетието – слънце, планина, вода, камък, облак, бор, трева, костенурка, жерав и елен. В градината на двореца има езеро, а в него като в приказка е кацнал павилион с бели колони, украсени с дракони и цветя. Това е павилионът на достойните. Тук, през 15 век, крал Седжон Велики създал заедно със своите учени корейската писменост.
Автори Ирина Вълчанова и Надя Тодорова. Консултант професор Диана Гергова. Музикален редактор Даниела Найденова. Текста четоха Иво Райков и Ирина Вълчанова. Предаванията от поредицата История на изкуството за деца можете да чуете и в сайта на Българското национално радио.